ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
រាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងសេរីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ4រោចខែបោះឆ្នាំវកអធសៈពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនៅថ្ងៃទី16ខែមករាគ្រិស្តសករាជ2017ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានលោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យរដ្ឋសភាធ្វើវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងសកម្មជនដីធ្លីទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សតាមការសន្យាក្នុងយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅសប្តាហ៍ទី37កោជបបើកសវនាការលើបណ្ដឹងចំនួន7តាក់ទងនឹងជនជាតិវៀតណាមកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីសុបិននការពិតវគ្គទី2ភាគទី76ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុននាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅនាទីសម្លេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមស្ដីអំពីសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិភាគទី1ជាអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានលោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យរដ្ឋសភាធ្វើវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងលោកឈឹមគឹមត្រីរាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះ
អ្នកខ្លំមើលសង្គមនិងនយោបាយលោកគឹមសុខបានលើកឡើងថាការស្នើរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅរដ្ឋសភាជាតិឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីលុបចោលប្រធានក្រុមមតិភាគតិចឋានៈស្មើនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាចដោយសារតែគណៈបកប្រជាជនបរាជ័យធំក្នុងការរោគល្បិចកិច្ចកលបំបីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការបំបីដែលគណៈបកប្រជាជនធ្វើទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលលោកគឹមសុខលើកឡើងនោះគឺចង់សម្ដៅទៅលើជើងក្រោមនិងក្បាលលើតាមរយៈរបស់ដែលគេហៅថាវប្បធម៌សន្តានាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកខ្លំមើលសង្គមនិងនយោបាយរុកនេះមិនបានចាត់ទុកវប្បធម៌សន្តានារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាជាសន្តានាដែលកើតឡើងពីចិត្តនោះទេពលគឺគ្រាន់តែជាល្បិចកិច្ចការរបស់គណៈបកប្រជាជនតែប៉ុណ្ណោះនៅថ្ងៃច័ន្ទទី16មករាឆ្នាំ2017នេះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាបើយន្តការដែលទើបបង្កើតតាមរយៈប្រកាស48ថ្មី3វាពិបាកធ្វើការដោយរួមទាំងការប៉ុនប៉ងប្រើប្រាស់វាដើម្បីចោទចារដោះលែងអ្នកទោសដែលបំពានដល់អំណាចតុលាការផងនោះយើងត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មប្រកាស48ថ្មី3ហើយវិលទៅប្រើប្រកាស48ថ្មី2នៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋសភាវិញដោយសារប្រកាស48ថ្មី3ជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់លោកទើបលោកស្នើឲ្យធ្វើការកែប្រែតាមរយៈសមាជិកសភាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញកាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2016ប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាត្រូវបានតែងតាំងជាតំណាងក្រុមសម្លេងភាគតិចនៅក្នុងរដ្ឋសភាមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជំនួសលោកសាមអាស៊ីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួនការទទួលបានបន្ថែមរបស់លោកកឹមសុខានៅរដ្ឋសភាជាតិនេះក្រោយទទួលការលើកលែងទៅពីព្រះមហាក្សត្រកាលពីថ្ងៃទី2ធ្នូក្រុមកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2016បន្ទាប់នោះលោកកឹមសុខាក៏បានចូលព្រមចូលសភាឡើងវិញជាមួយនឹងសមាជិកមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបន្ទាប់ពីលោកខកខានចូលប្រជុំសភាអស់រយៈពេលជាច្រើនខែក្នុងថ្ងៃដ៏ដែរនោះលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសក្នុងរដ្ឋសភាជាតិដោយទទួលយកលោកកឹមសុខាជាដៃគូពិភាក្សាជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋសភាជំនួសឲ្យលោកសំរងស៊ីដូច្នេះប្រសិនណាបរដ្ឋសភាយកព្រមធ្វើវិសោធនកម្មបានដោយជោគជ័យមែនលោកកឹមសុខានឹងត្រូវអស់តួនាទីជាប្រធានក្រុមមតិភាគតិចនៅរដ្ឋសភាខ្ញុំឈឹមគឹមត្រីវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
សកម្មជនដីធ្លីទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សតាមការសន្យាក្នុងយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅសប្តាហ៍ទី37លោកពេជ្រវាសនាជម្រាបជូននៅព័ត៌មាននេះ
ពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីនៅតំបន់បឹងកក់ប្រមាណជា30នាក់បន្តធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនាព្រឹកថ្ងៃទី16ខែមករាដើម្បីទាមទារដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកមន្ត្រីកោជបោនិងសកម្មជនដីធ្លីព្រមទាំងទាមទាររោគយុត្តិធម៌ជូនដល់លោកបណ្ឌិតកែមលីយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅសប្តាហ៍ទី37នេះក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេបានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្ស4រូបមន្ត្រីកោជបោនិងតំណាងរបស់ពួកគេគឺអ្នកស្រីទេវនីដោយថាការចាប់អ្នកទាំង5រូបធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងមិនបានចំណេញអ្វីដល់នយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះឡើយអ្នកស្រីបើសុភាតំណាងសហគមន៍បង្កក់បានលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីកោជបោលោកនីចរិយានិងអ្នកស្រីទេវនីធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងដើម្បីដាក់គំនាបទៅកាន់គណៈបកប្រឆាំងនោះមិនបានចំណេញអ្វីទៅគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឡើយមានតែធ្វើឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកាន់តែបាត់សម្លេងឆ្នោតបន្តទៀតអ្នកស្រីបានអំពាវនាវឲ្យលោកសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលពេលនេះលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីផងនោះត្រូវដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំចំនួន5នាក់ដោយអ្វីដែលបានលើកឡើងជាសាធារណៈកាលពីចុងឆ្នាំ2016កន្លងទៅអ្នកស្រីបន្តថាអ្នកដែលជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋបែរជាត្រូវជាប់គុកហើយអ្នកដែលធ្វើខុសបែរជាមានសេរីភាពទៅវិញអ្នកស្រីសសនសកម្មជនដីធ្លីបរិយាកលាដែលបានទៅចូលរួមការតវ៉ាជាមួយនឹងសហគមន៍បង្កក់បានលើកឡើងថាអ្នកស្រីចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅស្តាមម៉ាតស្តុកបូកូដែលជាកន្លែងឃាតកម្មសម្លាប់លោកកែមលីដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋអស់មន្ទិលសង្ស័យមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត64រូបមានលោកនីសុខាលោកយីសុកសានលោកណៃវងដានិងអ្នកស្រីលឹមមនីនិងអគ្គលេខាធិការរងកោជបម្នាក់គឺលោកនីចរិយាដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការឃុំខ្លួនរហូតមកដល់ពេលនេះចាប់តាំងពីពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែឧសភាឆ្នាំមុនក្រោមការចាប់ប្រកាន់ពីបទសោកប៉ាន់សាក់សីនិងសំគំនិតក្នុងរឿងសោកប៉ាន់សាក់សីនៅក្នុងសំណុំរឿងរបស់កញ្ញាខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំដែលត្រូវបានគេទម្លាយថាមានស្នេហាដ៏ចម្រុងចម្រាសជាមួយមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាចំណែកឯតំណាងសហគមន៍បឹងកក់នៅស្រីទេវនីត្រូវបានសមាជិកចាប់ខ្លួនជាថ្មីកាលពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាឆ្នាំមុនដែរថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែមករានេះគឺជាសប្តាហ៍ទី37ហើយដែលសកម្មជនដីធ្លីសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទាំងនោះនិងស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនដល់សពលោកបណ្ឌិតកែមលីខ្ញុំពេជ្រវាសនាជួបខ្មែរប៉ោ KPR ភ្នំពេញ
កោជបោបើកសវនាការលើបណ្ដឹងចំនួន7តាក់ទងនឹងជនជាតិវៀតណាមកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរលោកសុកសានរាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះ
ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបើកសវនាការជាសាធារណៈលើពាក្យបណ្ដឹងចំនួន7ពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតកន្លងមកនៅថ្ងៃទី16មករានេះបណ្ដឹងទាំង7ជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់កោជបោធ្វើឡើងដោយភ្នាក់ងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទូទាំងប្រទេសដោយពួកគេថាជនជាតិវៀតណាមមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរបានចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016កន្លងទៅភ្នាក់ងារគណៈបកប្រឆាំងមានមូលដ្ឋានទូទាំងរាជធានីខេត្តបានរកឃើញថាជនជាតិវៀតណាមជាង100នាក់បានចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016នេះបើតាមពាក្យបណ្ដឹងចំនួន7ចាប់ពីលេខ046ដល់លេខ052ដែលកោជបោយកមកពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះលោកគង់វណ្ណៈតំណាងភ្នាក់ងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះដែលដឹកនាំដោយលោកសឹកហុកប្រធាននិងសមាជិក9រូបទៀតថាលោករកឃើញជនជាតិវៀតណាមចំនួន27នាក់បានចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតក្នុងការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចំនួន3កន្លែងតំណាងអ្នកប្តឹងក្នុងសំណុំរឿង046ក្នុងសង្កាត់ផ្សារថ្មី2ខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញរូបនេះបានបញ្ជាក់ហេតុផលដែលលោកថាពួកគេជាជនជាតិវៀតណាមនោះដោយសារពួកគេនិយាយភាសាខ្មែរមិនច្បាស់ដោយលោកអះអាងថាជនជាតិវៀតណាមទាំងនោះរស់នៅក្បែរគាត់ជាមួយគ្នានេះដែរ លោកសំសុគង្គមេធាវីរបស់ដើមដឹងភ្នាក់ងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានចោទសួរសំណួរកោចបហេតុអ្វីពួកគេមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតលោកបានសួរអង្គសវនាការកោចបនៅថ្ងៃទី16មករានេះដូច្នេះថាតើពួកគេជាជនជាតិវៀតណាមបានប្រកាសសញ្ជាតិតូបនីយកម្មតាមច្បាប់សញ្ជាតិខ្មែរឬទេពួកគេបានចូលស្បត់នៅមុខតុលាការកំពូលទេឈ្មោះពួកគេមានក្នុងព្រះរាជក្រមរបស់ព្រះមហាក្សត្រទេប៉ុន្តែចងចម្លោយដែលមានវត្តមានក្នុងសវនាការសុទ្ធតែអះអាងថាពួកគេមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរដែលអាចចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតដោយស្របច្បាប់គួររំលឹកថាកាលពីពេលកន្លងទៅលោកមនផល្លាប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅរាជធានីភ្នំពេញបានអះអាងថាលោកបានរកឃើញឈ្មោះជនជាតិវៀតណាមប្រើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរខុសប្រក្រតីប្រមាណ 3,200 ករណីដោយថាភាគច្រើនរស់នៅសង្កាត់ច្បារអំពៅនិងសង្កាត់ផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកអះអាងថាជនជាតិវៀតណាមទាំងនោះបានចូលមករស់នៅប្រទេសកម្ពុជាដោយគ្មានការទទួលស្គាល់ត្រឹមត្រូវនិងខ្លះទៀតទទួលបានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរដោយសារការខុបខិតគ្នារបស់មន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានខ្ញុំសុកសានវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPO រីកាពីភ្នំពេញ
ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស​លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាសលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីសុបិននិងការពិតវគ្គទី2ភាគទី76អបសាសនៃអភិក្រមទំនើបកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាបញ្ហាដែលគេចោទសួរថាហេតុដោយម្ដេចបានជាខ្មែរមានការពិបាកច្រើនក្នុងការសម្របខ្លួនទៅនឹងបរិបទអន្តរជាតិគេអាចនិយាយបានថាចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1960មកការកសាងកម្មវិធីសិក្សាអធិការជាតិបានជួបនឹងឧបសគ្គមួយដ៏ធំដែលកាលនោះពុំមានអ្នកណាចាប់អារម្មណ៍អ្វីប៉ុន្មានឡើយហើយបែរជាទទួលការអបអរសាទរទៅវិញដូចជាការកាត់ផ្ដាច់ចរន្តនៃការចេះដឹងសកលដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈយុវជនឲ្យកសាងខ្លួនទៅតាមរបបនយោបាយមួយដែលអ្នកជំនាន់ក្រោយបាត់បង់ទាំងស្រុងនៅលទ្ធភាពនាំប្រទេសជាតិឆ្ពោះទៅរកបរិបទសម័យទំនើបផ្លូវគំនិតដើម្បីកុំឲ្យឃើញសភាពការបែបនេះច្បាស់ពេកគេបង្វែរអារម្មណ៍យុវជនឲ្យយល់ថាប្រទេសជាតិត្រូវការតែបច្ចេកទេសវិស្វកម្មនិងមុខវិជ្ជាដែលមិននាំគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកកាន់អំណាចនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះការពិចារណាផ្នែកទស្សនវិជ្ជាជាពិសេសទស្សនវិជ្ជានយោបាយបានត្រូវកាត់ជាកង់ជាកង់រីឯភាសាបារាំងនិងអង់គ្លេសបានត្រូវបង្រួមមកត្រឹមរបៀបរបបព្រោះនៅប្រចាំថ្ងៃផងទៀតអ្នកដែលបានសិក្សាត្រឹមត្រូវមុនការកែតម្រង់នេះបានក្លាយទៅជាអ្នកប្រឆាំងនឹងរបបនយោបាយកាលសម័យនោះសឹងតែទាំងអស់ពួកគេជាគ្រូបង្រៀនជាសាស្ត្រាចារ្យក៏ពិតមែនប៉ុន្តែក៏ត្រូវរត់អំណាចគៀបសង្កត់ដោយឥតអសូររួមបញ្ចូលទាំងសាស្ត្រាចារ្យជាតិបារាំងនិងសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនអសរសិល្ប៍ខ្មែរផងដែរមុនការគៀបសង្កត់នេះគេពុំបានដឹងនៅឡើយថាអសរសិល្ប៍ខ្មែរមិនត្រឹមតែជាចំណែកមួយដ៏សំខាន់នៃសម្បត្តិវប្បធម៌មនុស្សជាតិប៉ុណ្ណោះទេតែក៏ជាឆ្មាំនិងជាកត្តានៃវិចារណញ្ញាណនិងការរីកចម្រើនដោយអសសិលនានាអតីតនៅក្នុងពិភពលោកដូច្នេះដែរលុះបានដឹងកាលណាសាស្ត្រាចារ្យអសសិលខ្មែរដែលចេះវប្បធម៌បារាំងនិងអង់គ្លេសយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញដែរនោះក៏ត្រូវគេចាត់ទុកថាជាអ្នកប្រឆាំងដែរទោះបីអ្នកដឹកនាំនិងវីរៈជនសំខាន់សំខាន់រស់នៅតាមបែបបារាំងអានសៀវភៅបារាំងអង់គ្លេសសឹងតែទាំងអស់គ្នាក្តីក៏គេធ្វើអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីរាំងស្កាត់មិនឲ្យប្រពៃណីនេះមានបន្តមកទៀតនៅស្រុកខ្មែរដែរមូលហេតុមាន2គឺទី1ត្រៀមលក្ខណៈយុវជនឲ្យចាំទទួលយករបបផ្ដាច់ការទី2មិនឲ្យអ្នកជំនាន់ក្រោយមានអាវុធបញ្ញានិងវិជ្ជាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់នាំសង្គមឆ្ពោះទៅរកសេរីភាពផ្លូវគំនិតជាពិសេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមបែបមជ្ឈិមប្រទេស អ្នកនយោបាយអភិរក្សនិងអ្នកដែលប្រាថ្នាកាន់អំណាចផ្ដាច់ការតាមបែបបទប្រទេសសង្គមនិយមមានទស្សនៈនេះដូចគ្នាហើយចូលដៃគ្នាអនុវត្តនយោបាយអង្គការនិយមនេះតែម្ដងគេប្រើពាក្យជាតិនិយមដើម្បីលាក់កំបាំងគោលដៅនេះប៉ុន្តែគេក៏ដឹងយ៉ាងច្បាស់ដែរថាអ្នកស្រឡាញ់ជាតិពិតប្រាកដជាអ្នកដែលនាំប្រទេសឆ្ពោះទៅរកការរីកចម្រើនគ្រប់វិស័យដូចនេះដែរការពិតគេចង់បានប្រទេសកម្ពុជាមួយដែលមានតែទេសកលប៉ុណ្ណោះហើយមិនចង់គ្រប់គ្រងអ្នកចេះដឹងឡើយគឺផ្ទុយស្រឡះពីសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលសុខចិត្តលក់ដីស្រែចម្ការដើម្បីឲ្យកូនអាចបន្តការរៀនសូត្រហើយថែមទាំងមានមោទនភាពដ៏ខ្លាំងក្លាកាលបើកូនបានទៅរៀននៅបរទេសនៅសម័យប៉ុលពតអ្នកទាំងនេះបានត្រូវគេយកទៅសម្លាប់ចោលសឹងផុតពូជរួមបញ្ចូលទាំងជនកុម្មុយនីខ្មែរដែលគាំទ្រខ្មែរក្រហមផងទៀតកាលនោះគេពុំបានដឹងទេថាប្រទេសកាន់លទ្ធិកុម្មុយនីនៅអាស៊ីមានគោលបំណងផ្សេងទៀតក្រៅពីការប្រែក្លាយតំបន់ទាំងមូលឲ្យទៅជាកុម្មុយនីការដណ្ដើមគ្នាគ្រប់គ្រងអតីតឥណ្ឌូចិនបារាំងបានស្ដែងចេញឡើងយ៉ាងច្បាស់នៅពេលក្រោយៗមកទៀតអំពីរបបសេដ្ឋកិច្ចនានានៃប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1955មកការកសាងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលជាច្រើនទម្រាំបានមកដល់របបសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្នដែលអនុវត្តប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារទាំងស្រុងតែម្ដងនៅឆ្នាំ1942រេស៊ីដង់សូបេរីយ៉ាបារាំងម្នាក់បានកត់សម្គាល់ដូចនេះថាតួនាទីសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺមួយផ្នែកធំផ្គត់ផ្គង់ផ្សារសៃហ្គុននិងជើលឹកហើយមួយផ្នែកទៀតសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ផ្សារឥណ្ឌូចិនទាំងមូលតែម្ដងសេដ្ឋកិច្ចវិទូបារាំងរ៉េមីប្រូដោមបានកត់សម្គាល់នៅក្នុងសៀវភៅមួយរបស់លោកដូចនេះថាសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺជាសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលមានលក្ខណៈជាសេដ្ឋកិច្ចអាណានិគមនៅឆ្នាំ1955សម្ដេចនរោត្តមសីហនុដែលបានបង្កើតចលនានយោបាយមួយមានឈ្មោះថាសង្គមរាស្ត្រនិយមបានផ្ដល់ទៅឲ្យប្រទេសកម្ពុជានៅរបបមួយដែលអ្នកស្រាវជ្រាវបារាំងម្នាក់ឈ្មោះហ្វីលីបប្រេសេនៃវិទ្យាស្ថានសិក្សានយោបាយទីក្រុងប៉ារីសពិពណ៌នាដូចតទៅគឺជារបបសេដ្ឋកិច្ចមួយបែបដែលប្រព័ន្ធមូលធននិយមឯកជនរបៀបបុរាណប្រកួតប្រជែងនឹងមូលធននិយមរដ្ឋដែលគេទើបនឹងបានបង្កើតក្រុមនីមួយនីមួយធ្វើសកម្មភាពរបស់គេតាមបែបបទរបស់គេផ្ទាល់ដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងផលិតកម្មដែលមាននៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីបប្រេសេក៏សម្គាល់បន្តមកទៀតថាអ្នកមូលធននិយមស្រុកខ្មែរពិតជាមានមែនប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលឧស្សាហកម្មកំពុងកកើតឡើងហើយដែល 80% នៃប្រជាជនប្រកបមុខរបរជាកសិករគេក៏មិនត្រូវផ្ដល់តម្លៃនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ពេកតែឲ្យអ្នកមូលធននិយមទាំងឡាយនោះបើនិយាយឲ្យចំទៅអ្នកមូលធននិយមទាំងនោះច្រើនតែជាអ្នកចងការប្រាក់អ្នករកស៊ីបន្តិចបន្តួចឬជាម្ចាស់សហគ្រាសប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែពួកគេមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចសូមកត់សម្គាល់ថាចំពោះអ្វីដែលហ្វីលីបប្រេសេហៅថាអ្នកមូលធននិយមរដ្ឋគេមានតួនាទីមួយដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងជីវិតសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរពីឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ1975មាត្រា14នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1972ចែងដូចនេះថារដ្ឋទទួលស្គាល់និងធានាដល់កម្មសិទ្ធិឯកជនរដ្ឋលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឈានឲ្យបានដល់កម្មសិទ្ធិការប៉ះពាល់ដល់កម្មសិទ្ធិត្រូវហាមឃាត់លើកលែងតែនៅក្នុងករណីត្រូវបម្រើសេចក្តីត្រូវការប្រយោជន៍សាធារណៈពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1993គឺអស់រយៈពេល18ឆ្នាំប្រទេសកម្ពុជារស់នៅក្នុងរបបកុម្មុយនីដែលកម្មសិទ្ធិឯកជនពុំមានការធានាអ្វីទាំងអស់គឺត្រូវវាយរលំចោលទាំងស្រុងតែម្ដងដើម្បីកសាងរបបសមូហភាពនិយមនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993មាត្រា56ចែងថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអនុវត្តប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនេះនឹងមានកំណត់ក្នុងច្បាប់ការរៀបរាប់ទាំងឡាយខាងលើនេះសរឲ្យឃើញថាប្រជាជនខ្មែរបានរស់នៅក្នុងរបបសមូហភាពនិយមអស់រយៈពេល18ឆ្នាំនៅក្នុងរបបមុនឆ្នាំ1975គេក៏ពុំឃើញមានការអប់រំនិងត្រៀមលក្ខណៈឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សមស្របសម្រាប់ប្រកាន់ឥរិយាបថសេរីនិយមឲ្យបានរឹងប៉ឹងអ្វីដែរមួយវិញទៀតព្រោះតែសង្គ្រាមនិងព្រោះតែរបបសមូហភាពនិយម គេមិនត្រឹមតែបាត់បង់នៅកម្មសិទ្ធិឯកជនរបស់គេអស់រលីងប៉ុណ្ណឹងទេគឺថែមទាំងបាត់បង់នៅជំហរកសាងខ្លួនគេជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៃជោគវាសនារបស់ខ្លួនគេម្នាក់ៗផ្ទាល់ផងទៀតគឺនៅក្នុងបរិបទនេះហើយដែលប្រទេសកម្ពុជាត្រូវកសាងរបបសេដ្ឋកិច្ចផ្សារឬសេរីនិយមចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសទៅតាមប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចសេរីនិយមប្រទេសកម្ពុជាត្រូវប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាធំធំជាច្រើនជាពិសេសការកសាងច្បាប់កសាងប្រព័ន្ធនីតិកម្មឲ្យបានសមស្របជាពិសេសប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺការជួបនឹងឧបសគ្គរាប់មិនអស់ជាបឋមការលើកកម្រិតជីវភាពប្រជាជននិងការអនុវត្តច្បាប់ជាធរមាននៅពេលក្រោយសង្គ្រាមប្រជាជនគ្មានអ្វីសម្រាប់ការពារខ្លួននិងកម្មសិទ្ធិត្រឹមត្រូវរបស់គេទេព្រោះការគោរពច្បាប់មានការជាប់ពាក់ព័ន្ធយ៉ាងស្មុគស្មាញនឹងស្ថានភាពនយោបាយដ៏ពុះកញ្ជ្រោលនិងលក្ខណៈសង្គមវប្បធម៌មួយដែលមានមកតាំងពីសម័យបុរាណកាលមកពោលគឺការបែងចែកមិនបានច្បាស់រវាងប្រយោជន៍គ្រួសារបព្វពួកនិងប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិចាអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះទៅត្រឹមនេះសិននាថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាកបន្តមកជម្រាបជូនជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខាន
សូមជូនសំឡេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គម
ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅនាទីសម្លេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមស្ដីអំពីសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិភាគទី1ចាសសម្រាប់នាទីនេះសម្របសម្រួលដល់លោកសុវណ្ណរធីដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
ខ្ញុំបានសុវណ្ណរធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបណ្ឌិតសម្លេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងនឹងលើកយកនៅសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិបាទសម្រាប់វាគ្មិនដែលបានអញ្ជើញមកដល់ស្ថានីយវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍របស់យើងទី1គឺមានលោកហងវិទូទី2គឺមានយុវជនវ៉នចាន់ឡូតនិងទី3គឺមានយុវជនរទ្ធាមេតាបាទប្រិមិត្តជាទីមេត្រីវាគ្មិនទាំង3គឺមកពីអ្នកក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងដែលមានលោកហងវិទូគឺជាប្រធានបាទជាដំបូងសូមជម្រាបសួរលោកហងវិទូបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទជម្រាបសួរចាន់ឡូតប
ាទសូមជម្រាបសួរលោកវិធី
បាទជម្រាបសួររដ្ឋាមេតាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរ
បាទប្រិមិត្តជាទីមេត្រីយើងឃើញហើយថាប្រទេសដែលប្រកាន់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេតែងតែផ្ដោតសិទ្ធិទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋបានមើលឃើញថាអ្នកដឹកនាំមិនបានធ្វើទៅតាមគោលការណ៍នៃច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ពួកគេហើយសម្រាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរក៏យើងឃើញមានការចែងពីសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងច្បាប់កម្ពុជាគឺច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញផងដែរបន្ទាប់ពីយើងមានការបោះឆ្នោតសារឡើងវិញគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1993នោះហើយសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋក៏ដូចជាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានលក្ខណៈបែបណានោះយើងនឹងនាំប្រិមិត្តមកជួបនឹងវាគ្មិនរបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះជាដំបូងចង់ឲ្យលោកហងវិទូធ្វើការចំណាប់អារម្មណ៍តាក់ទងទៅនឹងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិថាហេតុអ្វីចាំបាច់ឲ្យមានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិបាទ
បាទសូមអរគុណជាបឋមខ្ញុំកណ្ណាចំបាហងវិទូសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រិមិត្តដែលនិយមស្ដាប់បទជួបខ្មែរប៉ុស្តិ៍តាមរយៈអន្តរបណ្ដាញជាទីគោរពដូចយើងបានដឹងស្រាប់ហើយថាសិទ្ធិនេះសំខាន់ណាស់មិនមែនត្រឹមតែសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិឬមួយក៏សិទ្ធិអីបើនិយាយតទៅនឹងសិទ្ធិគឺថាសិទ្ធិតែសំខាន់ទាំងអស់ព្រោះសិទ្ធិគឺជាអំណាចឬមួយក៏ជាអត្តពលដែលយើងមានពីកំណើតហើយចំណុចទី2សិទ្ធិនេះគឺជាអ្វីដែលត្រូវបានធានាដោយច្បាប់ធម្មជាតិហើយត្រូវបានធានាដោយច្បាប់របស់ប្រទេសនីមួយៗហើយនឹងធានាដោយច្បាប់កតិកាសញ្ញាពិភពលោកដែលបានធានារ៉ាប់រង ចំពោះសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងគ្នានេះយើងចង់និយាយតាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដូចយើងដឹងហើយថាក្នុងចំណោមរដ្ឋាភិបាលសព្វថ្ងៃនេះជាង100ប្រទេសឬក៏ជាង200ប្រទេសដែលមានទាំងបដិការផងដែលមានទាំងប្រជាធិបតេយ្យផងហើយដែលមានទាំងពាក់កណ្ដាលបដិការនិងពាក់កណ្ដាលប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរបបប្រទេសកម្ពុជាយើងសព្វថ្ងៃនេះដូចយើងដឹងហើយថាស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលពាក់កណ្ដាលបដិការហើយនិងពាក់កណ្ដាលប្រជាធិបតេយ្យហើយចំពោះសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិជាទូទៅបើយើងមើលតាមពីសម័យពីដើមវិញគឺគេបានធ្វើការខ្វាត់ខ្វែងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋប្រជាជនដែលគាត់ចង់និយាយស្ដីអីហ្នឹងគឺគ្មានសិទ្ធិក្នុងការនិយាយស្ដីឯងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាពីដើមអញ្ចឹងយើងដាច់ខាតយើងមិនអាចនិយាយដើមអ្នកមានអំណាចឬមួយក៏ព្រះមហាក្សត្រស្ដេចបានទេហើយមកទល់សប្ដាហ៍នេះបើនិយាយពីរឿងស្ដេចទៀតឬក៏ព្រះមហាក្សត្រទៀតគឺមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេមិនអោយយើងនិយាយទៀតមានន័យថាបើសិនស្ដេចធ្វើអីខុសយើងមិនអាចរិះគន់សម្បីតែរិះគន់ស្ថាបនាក៏បានអារិះគន់បែបធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិហ្នឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំចង់និយាយក្នុងបរិបទមួយទលំទលាយហើយតកតងទៅនឹងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិជាទូទៅយើងឃើញមានផលប្រយោជន៍3យ៉ាងទី1ការនិយាយស្ដីហ្នឹងដូចយើងតាមច្បាប់ធម្មជាតិហើយតាមលក្ខណៈដែលយើងទៅអ្នកនងគ្នាមិនបងយើងជួបគ្នាយើងមិនមែនសរសេរហើយក៏មិនមែនធ្វើកាយវិការដែរយើងប្រើប្រាស់ការនិយាយមានតែយើងបញ្ចេញមតិដើម្បីកែលម្អឬមួយក៏សំដែងនៅការគិតឃើញអីមួយតកតងនឹងបញ្ហាណាមួយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែគោរពអាហ្នឹងព្រោះអាហ្នឹងវាគឺជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានក្នុងការដែលយើងត្រូវបញ្ចេញមតិទស្សនៈយោបល់ហ្នឹងហើយសម្បីតែក្នុងដែលយើងរៀនមុនដំបូងឡើយមុនដែលមានអ្វីៗទាំងអស់ហ្នឹងគឺបើយើងនិយាយតាំងពីសម័យសូក្រាតយើងនិយាយតាំងពីសម័យអារីស្តូតវិញគឺគាត់ជំរុញឲ្យមានការជជែកវិនិច្ឆ័យគ្នាជាពិសេសគឺដេញដោលតាក់ទងនឹងរឿងបញ្ហាប្រទេសជាតិហ្នឹងហើយចំណុចទី2សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនេះវាធានាឲ្យគេហៅថាមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយមានការស្ថាបនាជាទូទៅយើងឃើញគណៈបកប្រឆាំងដែលជាគណៈបកគ្មានសម្លេងពិចារណាក្នុងរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែគាត់មានសម្លេងក្នុងរដ្ឋាភិបាលដែរប៉ុន្តែគាត់មានតួនាទីក្នុងការសំដែងមតិមានន័យថាសំដែងមតិនៅក្នុងការរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាហើយដើម្បីអភិវឌ្ឍទៅមុខទៀតប៉ុន្តែនៅក្នុងបបោប្រទេសកម្ពុជាវិញពិចារណាគាត់មិនសូវជាមានអត្តពលក្នុងការនិយាយទេជាងឃើញសភានៅក្នុងប្រទេសខ្មែរហ្នឹងមិនសូវជាមានការនិយាយគ្នាច្រើនទេប្រហែលទេច្រើនតែមេគេនឹងមានព្រៀងរឲ្យមួយចឹងទៅតែរានតែឲ្យឲ្យបោះឆ្នោតទៅតែបោះឆ្នោតទៅអត់សូវមានការជជែកវិនិច្ឆ័យដេញដោលគ្នាផលក្នុងរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងបានតែយើងឃើញថានៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់គ្មានសិទ្ធិក្នុងការនិយាយស្ដីគាត់មានសិទ្ធិប៉ុន្តែសិទ្ធិរបស់គាត់ត្រូវបានគេគំរាមកំហែងហើយត្រូវបានគេខ្វាត់ខ្វែងហើយសម្បីតែយើងដឹងហើយសម្បីកុំថាដល់ប្រជាជនសាមញ្ញសម្បីតែមេដឹកនាំគណៈបកយោបាយតំណាងរាស្ត្រឬក៏ប្រសិទ្ធភាពអីហ្នឹងក៏ត្រូវបានគេយាយីដោយសារតែសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋដែរចំណុចទី3គឺសិទ្ធិសេរីភាពនេះទៀតសោតគឺត្រូវបានគេ support មានថាគេគ្រប់គ្រងទៅទូទាំងពិភពលោកបើយើងមើលតាមសុចនាករឆ្នាំ2016ដែលចេញផ្សាយដោយ Freedom House ដែលមានទីតាំងនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺគេបានធ្វើការស្ទង់មតិឬមួយក៏គេបានធ្វើការវាស់វែងទៅលើប្រទេសចំនួន180ក្នុងដែរប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់តែ40ពិន្ទុជាងឯងមានន័យថា40ពិន្ទុជាងហ្នឹងក្នុងចំណោមប្រទេស180បើយើងរៀងលំដាប់ថ្នាក់វិញគឺត្រឹមតែ128ឯងមានន័យថាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់128ក្នុងចំណោមប្រទេស180ហើយបើយើងមើលមួយទៀតគឺកតិកាសញ្ញារបស់អង្គការសហវិជាស្តីអំពីសិទ្ធិបរិវត្តនិងនយោបាយវិញគឺមានយ៉ាងដែរគឺកតិកាសញ្ញាឆ្នាំ1992ហ្នឹងបានចែងច្បាស់ថាប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការនិយាយក្នុងការទទួលព័ត៌មានក្នុងការចែកចាយនៅព័ត៌មានឬក៏អ្វីៗដែលតាក់ទងនឹងការបញ្ចេញទស្សនៈហ្នឹងគឺថាមានសិទ្ធិយើងមើលនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាវិញគឺមានចែងច្បាស់ណាក្នុងឆ្នាំ1995ហ្នឹងមានការធ្វើខោថាកំណែតម្រង់តកតងនឹងខោថាវិសោធនកម្មហ្នឹងហើយបើតែក្នុងឆ្នាំ1993យើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញតកតងទៅនឹងការគាំពៀនៅក្នុងមាត្រា41ប៉ុន្តែក្នុងឆ្នាំ1995ហ្នឹងក៏យើងមានចែងដែរមានន័យថាលំអិតបន្តិចទៀតតកតងនឹងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិហ្នឹងអញ្ចឹងមាត្រា41ក៏បានចែងច្បាស់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបហ្នឹងគឺមានសិទ្ធិក្នុងការនិយាយស្ដីមានសិទ្ធិក្នុងការបោះពុំមានសិទ្ធិនៅក្នុងការ បញ្ចេញមតិផ្សេងផ្សេងសំបីតែសិទ្ធនៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មខ្ញុំគិតថាវាគឺជាផ្នែកមួយនៃសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិតែប៉ុន្តែកន្លងមកជាពិសេសគឺចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ2013បើសិនជាប្រៀបធៀបក្នុងបបតប្រទេសខ្មែរណា2013មកគឺនៅពេលដែលគណៈបកសក្ដិជិតគាត់ចាញ់ឆ្នោតហើយគាត់ព្យាយាមក្នុងការទីមទីឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីថែសារអំណាចបានរក្សាអំណាចបានតើគាត់នឹងព្យាយាមក្នុងការគ្រប់សង្កត់កុំឲ្យមានការនិយាយចេញជាសាធារណៈដើម្បីកុំឲ្យមានការបះបោរឆាងគាត់អីចឹងទៅហើយបើយើងមើលក្នុងបបតពិភពលោកវិញឆ្នាំ2015គឺជាឆ្នាំមួយដែលងងឹតសូន្យសម្រាប់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងទូទាំងពិភពលោកបើតាមរបាយការណ៍របស់ Freedom House ក៏ដូចជាអង្គការ Human Rights Watch ហើយនិងមូលនិធិអភិវឌ្ឍអាស៊ីឬមួយក៏តេតោងនឹងមូលនិធិមួយទៀតហៅថាមូលនិធិអាមែនមូលនិធិសំធោះអង្គការមួយហៅថាអង្គការ Global Witness ក៏បានចេញដូចគ្នាដែលមានការព្រួយបារម្ភហើយការរកឃើញដូចគ្នារបស់អង្គការ45ដែលធ្វើការនៅក្នុងលំដាប់ពិភពលោកថាឆ្នាំ2015ជាឆ្នាំមួយដែលអាក្រក់ចំណែកប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញទៅទៀតខ្ញុំនឹងលម្អិតថាតើកម្ពុជារំលោភសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់ហ្នឹងរំលោភបែបណាហើយរំលោភក្នុងតម្រងណាហើយនៅពេលដែលមានការរំលោភអញ្ចឹងតើវាមានផលប៉ះពាល់អីខ្លះបាទអរគុណ
បាទអរគុណវិទូសម្រាប់ចាន់លូតវិញថាចាន់លូតមើលឃើញយ៉ាងណាដែរពីបញ្ហាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាយើង
បាទជាដំបូងខ្ញុំកាន់ខ្ញុំសូមថ្លែងអង្គុំចំពោះព្រះថារាអនុធរៈគុណព្រះអង្គនិងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនិងជម្រាបសួរបងរដ្ឋីផងដែរបាទពាក្យថាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិយើងពាក្យថាសេរីភាពគឺបានន័យថាយើងធ្វើអ្វីៗដោយមិនចាំបាច់មានការសុំឬការអនុញ្ញាតទេបើសិនជាមានការសុំការអនុញ្ញាតអានឹងគេមិនហៅថាសេរីភាពទេបាទហើយនិយមន័យនៃសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនេះគឺជាមូលដ្ឋានជាមូលដ្ឋាននៃប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យបាទសិទ្ធិសេរីភាពកម្មជិញតេហ្នឹងហើយសិទ្ធិសេរីភាពកម្មជិញតេនេះទៀតសោតគឺស្ថិតនៅក្នុងគេហៅជាចំណែកមួយនៃសិទ្ធិគោលទាំង5ដែលកម្ពុជាយើងព្រមទទួលយកនៃសិទ្ធិគេហៅថាកតិកាសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិទៀតគឺសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចនិងវប្បធម៌និងសិទ្ធិបុរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយបាទហើយសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងសិទ្ធិបុរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយវាជាផ្នែកនៃសិទ្ធិពីរហ្នឹងបាទហើយបើយើងមើលទៅលើការបញ្ចេញមតិពាក្យថាបញ្ចេញមតិយើងអាចបញ្ចេញបាននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌដើម្បីគេហៅរិះគន់ស្ថាបនាអីជាដើមប៉ុន្តែបើសិនជាក៏មានការកំណត់នៅលក្ខខណ្ឌផងដែរបាទលក្ខខណ្ឌខ្ញុំនឹងលើកយកគេហៅលក្ខខណ្ឌទូទៅលក្ខខណ្ឌទូទៅហ្នឹងគឺបើសិនជាយើងបញ្ចេញមតិទៅវាប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិភាពសាធារណៈអាហ្នឹងគឺច្បាប់គេមានកំណត់អំពីការកំណត់អំពីនឹងទទួលនៅទៅតាមកម្រិតច្បាប់អ៊ីចឹងទៅហើយគេថាវិធានមួយទៀតគេហៅថាការកំណត់លក្ខខណ្ឌជាក់លាក់លក្ខខណ្ឌជាក់លាក់ហ្នឹងគឺគេសំដៅទៅលើការបញ្ចេញមតិណាគឺថាបើសិនជាប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិអ្នកដទៃប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខជាតិឬក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់សិលធម៌សង្គមជាដើមហ្នឹងគឺច្បាប់គេបានហាមបាទក្នុងកម្រិតនេះប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងក្នុងច្បាប់យើងដូចជាមិនកំណត់ច្បាស់លាស់ថាតើអ្វីជាសន្តិសុខជាតិតើអ្វីជាសន្តិភាពសាធារណៈក្នុងគេបញ្ជាក់ច្បាស់បាទតែគ្រាន់តែបើតាមពាក្យថាសន្តិសុខជាតិនេះគឺគេសំដៅទៅលើការញុះញង់ដែលបង្កឲ្យមាននៅបទឧក្រិដ្ឋកម្មបាទអាហ្នឹងគឺគេចង់សំដៅលើបើសិនជាយើងបញ្ចេញមតិទៅក្នុងទម្រង់បែបហ្នឹងគឺច្បាប់គេនឹងចាត់វិធានការយ៉ាងដូចថ្មីហ្នឹងគឺមានខាងមន្ត្រីតាហានបាទដែលប្រកាសខ្លួនថានឹងធ្វើបដិវត្តអីជាដើមហ្នឹងតាម Facebook បាទអានេះគឺសុទ្ធតែជាទង្វើមួយដែលប្រឆាំងទៅនឹងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិហើយក្នុងកម្រិតនេះគឺច្បាប់គេនឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់បាទហើយការបញ្ចេញមតិបើសិនជាយើងមើលទៅលើ Facebook បាទខ្ញុំនឹងប្រៀបធៀបប្រព័ន្ធ Facebook គឺថាប្រទេសយើងមានអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ឆ្នាំ2016នេះគឺមានចំនួន3លាន4សែននាក់បាទក្នុងនោះប្រុស 62% និងស្ត្រី 38% បាទបើប្រៀបធៀបទៅឆ្នាំ2015គឺមានអ្នកប្រើប្រាស់ចំនួន2លាន9សែននាក់ដែលចំនួនភាគរយនោះគឺប្រុស 62% ស្រី 52% ដែរបាទហើយ ចំនួន Facebook នេះគឺក្នុងមួយថ្ងៃបើតាមតន័យគឺគេបាននិយាយថាគឺកើនពី1100នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃនៃចំនួនកើនបាទហើយយើងសួរថាតើត្រូវបតែមានការកំណត់ថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិហ្នឹងល្អប្រសើរនៅអាស៊ានបាត់មែនបាទនេះតាមរបាយការណ៍គឺគេបាននិយាយអញ្ចឹងគេថាកម្ពុជាយើងជាប្រទេសមួយដែលមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិហ្នឹងល្អជាងគេក្នុងប្រទេសលំបានបាទប៉ុន្តែបើសិនជារកការបញ្ចេញមតិនោះបើយើងមើលទៅគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់គេហៅថាអត្ថប្រយោជន៍នៃសេដ្ឋកិច្ចឬនយោបាយរបស់អ្នកកាន់អំណាចគឺថាអ្នកដែលបញ្ចេញមតិទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏បុក្រមបុគ្គលឯជាដើមនោះគឺនឹងត្រូវចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ហើយបើសិនជាប៉ះពាល់ទៅដល់លទ្ធផលពីរហ្នឹងគឺថាអត្ថប្រយោជន៍នៃសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយរបស់អ្នកកាន់អំណាចហ្នឹងហើយបើយើងប្រៀបធៀបពីប្រទេសតំបន់អាស៊ានគឺថាគេមានការរដ្ឋបិទមែនគេមានលក្ខខណ្ឌដូចជាថៃអីចឹងគឺថាគេមានច្បាប់ចែងក្នុងមានការបញ្ចេញមតិក្នុងប្រទេសណាដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ព្រះមហាក្សត្រអីគេជាដើមហ្នឹងគឺគេចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងដូចជាវៀតណាមអីចឹងគឺថាពលរដ្ឋអីដែលមានការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលអីចឹងគឺគេមានការកំណត់តែគេកំណត់ជាក់ច្បាស់បាទហើយបើសិនជាយើងមើលទៀតគឺថាថៃហ្នឹងគឺគេមានការរិះគន់អីចឹងដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែអ្នករិះគន់ទាំងនោះហាក់ដូចជាមិនសូវជាមានការព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនទេបាទហើយយើងមើលកម្ពុជាយើងគឺថាចាប់តាំងពី93មកមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាអ្នកកសែតដែលហ៊ានរិះគន់ចំចំពោះរដ្ឋាភិបាលឬក៏ក្រុមបុគ្គលយើងឧទាហរណ៍ថ្មីថ្មីគឺថាលោកបណ្ឌិតកែមលីហ្នឹងគឺគេប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺតំណាងគាត់ថាជាគេហៅថាជាទេវតានៃសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិគេឲ្យរហស្សនាមគាត់អញ្ចឹងបាទគឺត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់អីជាដើមហើយយើងឃើញថាតើយុទ្ធធរសម្រាប់អ្នកកសែតឬក៏ក្រុមបុគ្គលដែលគាត់ហ៊ានបញ្ចេញមតិឬគុណចំចំចំពោះរដ្ឋាភិបាលទទួលបានយុទ្ធធរដែរទេគឺយើងថាអត់តាន់ឃើញមានយុទ្ធធរទេបាទចំពោះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដើមហ្នឹងគឺមានការចាប់ចងឬក៏ការចាប់ប្រកាន់អីជាដើមហ្នឹងចំពោះរាល់ការបញ្ចេញមតិរបស់គាត់ដែរធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់រដ្ឋាភិបាលបាទនេះគឺខ្ញុំនិយាយអំពីទស្សនវិជ្ជាទូទៅហើយយើងនឹងវាសាគ្នាបន្តទៀតនៅវគ្គក្រោយបាទអរគុណ
បាទអរគុណចាន់លូតចុះសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលវិញតើបងអូនមានអ្វីចំណាប់អារម្មណ៍ដំបូងតាក់ទងទៅនឹងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនៃប្រធានបទរបស់យើងនេះ
បាទសូមអរគុណបងទីកោហើយក៏សូមគោរពក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះធរានុត្រាគ្រប់អង្គសូមគោរពដល់បងប្អូនជនជាតិទាំងអស់ទាំងក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកហើយចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំយល់ថាវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនេះព្រោះប្រទេសយើងបានឯករាជ្យឯសន្តិភាពយើងឯចេញពីការបោះឆ្នោតនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសថ្ងៃ23តុលា1991ហ្នឹងគឺប្រទេសយើងចាប់ផ្ដើមប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកតែយើងដឹងច្បាស់ថាប្រព័ន្ធជាតិបតៃគឺយើងមានអំណាច3ដាច់ចេញពីគ្នាគឺទីប្រតិបត្តិទីបញ្ញត្តិនិងតុលាការហើយដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធជាតិបតៃក្នុងប្រទេសមួយរីចម្រើនបានគឺអាស្រ័យលើសារព័ត៌មានហ្នឹងឯងគឺសារព័ត៌មានដែលជាអំណាចទី4ហ្នឹងហើយវាធ្វើឲ្យបើមានសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺអាចបញ្ជូនទៅប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងហើយនឹងគាត់បញ្ចេញមតិគាត់ដឹងព័ត៌មានថាការប្រកខុសរបស់អង្គការឬក៏រដ្ឋាភិបាលឬក៏អីការរំលោភបំពានអីអីហ្នឹងគាត់មានបាតកម្មចេញមកវិញហើយគាត់យល់ដឹងខាងកន្លែងណាពុករលួយឡើយអីចឹងគាត់អាចរៀបការអីចឹងអញ្ចឹងការបញ្ចេញបទេរបស់គាត់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធជាតៃរីចម្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាពិសេសគឺរឿងបាតកម្មរឿងអីហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់នៅពេលដែលអត់សុខចិត្តអីទៅពេលដែលมันមានភាពយុត្តិធម៌គឺនឹងមានការតវ៉ាហើយបើយើងអត់លើកកម្ពស់វិស័យសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិទេអញ្ចឹងប្រព័ន្ធជាតិតៃក៏អត់មានការរីកចម្រើនហើយក៏អត់វាទៅជាមិនមែនជារបបប្រជាធិបតេយ្យស្រីបាននេះប្រជាប្រដ្ឋអំណាចជាធំបានព្រោះបើប្រជាធិបតេយ្យប្រជាប្រដ្ឋជាធំអញ្ចឹងបើយើងជាធំគឺយើងមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិព្រោះបើយើងនៅក្រោមគេយើងតូចជាងគេយើងអត់ហ៊ាននិយាយទេក៏តែក្នុងប្រព័ន្ធជាតិតៃមនុស្សម្នាក់អ្នកណាក៏មានស្មារតីទាំងអស់ស្មារតីចំពោះមុខច្បាប់ហើយនឹងការបញ្ចេញមតិយោបល់គឺការយល់ឃើញរបស់គាត់ដោយនៅពេលដែលយើងមានរងសម្ពាធនឹងអីចឹងបើសិនជា bởi vì nó khổng kê, dân khơi kê, dân khai nhạc thông, nhạc thông thơ khó, dân hiền giấy. Chẳng, à bánh hà bạc bộ 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 lùi, bánh hà sân công, nâng cư phía dự thoang sân công, nâng cư hợp tất cả là. Chẳng, vì ạ bạc ảnh trọng trang bí bộ 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 tay. Chẳng hỏi vì chỉ sân nâu, kàm chênh mệt tế, sợ dạy phim chênh mệt tế, nâng ảm nạch ta bỏ rộng miền nâng. Cư chỉ sân nâu, đại thơ ai vì chỉ hợp tay nâng, rì châm ràng, đại thơ ảm nạch tiếng bấy, nâng miền ca rì châm ràng. Tại nơi bê ở lời, dù mơ sản phim riêng ở lời, cư nơi sau ở lời hay miền ca rất bật mà dần nguồn này bà. Hành chẳng nhầm xông khai bà này xin làm bây ơi dừng lầm ạch rồi tiết hà ta miền bánh hà bấy kia bà. Xong ạ con.
Bà. Ở con rực thiên mẹ ta. Dừng khơi anh ta còn lo mọc nâng nẹ đực nôm và tế Campuchia tay đàn dây tha. Sẽ phép trong ca bằng chênh mật tế ở bộ phía bộ Campuchia nâng vì xong ta hìa cây ta hơi. Cái bàn lực lãng thiệt tha ប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ទូស្នាវដីនឹងមានច្រើនលឹះលុបរាប់រយជាងប្រទេសជិតខាងទៅទៀតប៉ុន្តែត្រឡប់មកវិញយើងឃើញហាក់បីដូចជាមានការផ្ទុយពីការលើកឡើងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំសូម្បីតែប្រជាប្រដ្ឋដីធ្លីលោកចេញធ្វើការតស៊ូមតិដើម្បីទាមទារយកផលប្រយោជន៍របស់គាត់មកវិញមានគ្នាត្រឹមតែ 4-5
អឺវងការតវ៉ារបស់គាត់ដែរចឹងថាតើត្រង់កន្លែងនេះប្រទេសកម្ពុជានឹងមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិទៀតទេលោកហងវិទូបាទបាទតាមពិតអារឿងសិទ្ធិនឹងយើងចេះតែមានណាបើយើងបញ្ចេញគេមិនខ្វាត់យើងទេប៉ុន្តែដល់ពេលដែលយើងបញ្ចេញហើយគេចាប់មានថាមុននឹងគេបានបិទមាត់យើងទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបើកមាត់ទៅហើយប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់គេគឺត្រូវបានគេចាប់ ຈັ່ງມີໃນຖ້າគេອັດບານຫາມຂອດຍັງອັດອອນໃຫຍ່ເດໂດຍອະທິຫໍກະລອງມາໂດຍຍິຄືສາບໄວ້ຖ້າຍົມເລືອກອະທິຫໍແຕກຕົງຕໍ່ນັງການນິໄຍສະໃດຕາມປະປອນອິນເຕີເນັດຫຼືມືຕາມ ការបញ្ចេញមតិតាមអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺអត់ទាន់មានទេដោយសារសម័យមុនវាអត់ទាន់មានយើងគិតមកដល់ឆ្នាំ2014ហ្នឹងគឺមុនឆ្នាំ2014អត់មានទេប៉ុន្តែក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2014ហ្នឹងគឺយើងមានសក្តិពេញច្បាប់មួយតកតងទៅនឹងការអនុវត្តហើយក្នុងឆ្នាំ2015 16ឆ្នាំ2016ហ្នឹងគឺអនុវត្តតែម្ដងហើយយើងឃើញ ដូចជាកុមារដូចជាយុវជនកងរាជាអញ្ចឹងដែលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យកាមេរ៉ាហ្នឹងគាត់គ្រាន់តែបញ្ចេញមតិតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើបដិវត្តរំលងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងដែលគ្មានខ្សែចំណងតាក់ទងជាមួយនឹងស្អីទេប៉ុន្តែចាប់គាត់ដាក់ពន្ធនាគារដល់សប្តាហ៍ហ្នឹងគាត់ត្រូវបានដោះលែងទេទី2លោកហុងសុខួរយើងឃើញតែជាព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកសំស៊ីហ្នឹងក៏ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនហើយឥឡូវកំពុងតែនៅក្នុងពន្ធនាគារ ហើយអានឹងគ្រាន់តែជាយើងលើកតែផ្នែកមួយចុះនៃសិទ្ធិរិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិអញ្ចឹងឃើញប្រព័ន្ធសបផ្សាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទទួលស្គាល់បើនិយាយពីវិជ្ជុវិញមានប្រហែលជាជាង70វិជ្ជុតាមទិន័យឆ្នាំ2014និងឆ្នាំ2015វិញគឺវិជ្ជុខ្មែរមាន74ប៉ុស្តិ៍បាទហើយក្នុងនោះដែរមានតែប្រមាណប៉ុស្តិ៍ទេដែលឯករាជ្យហើយផុតពីនឹងទូរទស្សន៍ជាង10ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាស្ទើរតែគ្មានទូរទស្សន៍ណាមួយ ខ្ញុំសឹងបើចំពោះខ្ញុំខ្ញុំឃើញតែអត់មានតែម្ដងហើយផ្សាយព័ត៌មានឲ្យមានតុល្យភាពមានន័យថាការទទួលបាននៅព័ត៌មានដែលមានតុល្យភាពនេះគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ណាស់យើងឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្វើទៅតែឡូវចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតឬមួយក៏ Facebook ហ្នឹងវាមាន 74លានអ្នកដែរបើទល់មកទល់នឹងពេលនេះណា74លានអ្នកប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាទូទៅ 90% រស់នៅទីជនបទ អ្វីដែលគាត់ចូលចិត្តស្ដាប់ជាងគេមុនដំបូងមិនទាន់មានទូទាស់គឺវជុបាទគឺវជុប៉ុន្តែវជុភាគច្រើនគឺគេបកកើតឡើងយើងឃើញថាមុនដំបូងរៀងឯករាជ្យយើងរៀងឯទេប៉ុន្តែបន្ទាប់មកទៀតបានមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំចាប់ផ្ដើមតសាវាហាក់ដូចជាមានការគៀបសង្កត់អីពីក្រោយខ្នងគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់នឹងនិយាយតសាញ៉ៃបញ្ចុះបញ្ចូលឬមួយក៏មិនចាស់វជុខ្លះគាត់ ចង់បានឲ្យមានភាពពងវងរបស់វិជ្ជុគាត់ចង់បានវិជ្ជុគាត់ល្បីអញ្ចឹងគាត់ត្រូវអែបជាមួយអ្នកមានអំណាចអីគេនេះជាង 70 ហ្នឹងយើងឃើញថាវិជ្ជុតិចបំផុតដែលមានភាពឯករាជ្យហើយប៉ុន្តែអាភាពឯករាជ្យនេះមិនមែនបំរើដល់ផលប្រយោជន៍ របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំឃើញមជ្ឈុខ្លះយើងឃើញថាមជ្ឈុខ្លះខ្ញុំនិយាយថានៅក្នុងស្រុកចុះម្រើឲ្យប៉ាក់ឲ្យខ្ញុំឧទាហរណ៍មជ្ឈុមួយចំនួនដែលខ្ញុំសុំមិនចេញឈ្មោះទេមិនទៅសាររដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែការពៀប៉ាក់ឬគាំពៀប៉ាក់ឬមួយក៏លើកតម្កើងប្រម៉ូទពីប៉ាក់របស់ខ្លួនឯងហើយវិជុមួយចំនួនដែលយើងឃើញវិជុអន្តរជាតិមួយចំនួនក៏គាត់មានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងដែនកំណត់មួយដែលយើងគាត់ថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានការស្ដាប់ច្រើនក៏ប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបអ្នកដែលតាមដានវិញគឺនៅតែមានតិចនៅឡើយតែបើតានៅតាមភូមិតាមស្រុកហ្នឹងគាត់ស្ដាប់វិជុច្រើនប៉ុន្តែអ្នកខ្លះមិនប្រកាសថាស្ដាប់រឿងនយោបាយទេដូចឧទាហរណ៍អន្តរខ្លះដែលនៅតាមទីជនបទជាពិសេសអ្នកដែលនៅជាប់ព្រំដែនថៃហើយនឹងព្រំដែនវៀតណាមមួយចំនួនហ្នឹងគឺបើអ្នកដែលរស់នៅជាប់នឹងព្រំដែនថៃហ្នឹងគឺគាត់ភាគច្រើនគាត់ចូលចិត្តតែទិញឌីសទិញស៊ីឌីរឿងថៃមកមើលអត់សូវមានការតាមដានទេបើមើលទូទាស់វិញមើលតែចម្រៀងទូទាស់ឃើញទេបាទមើលតែចម្រៀងនៅតាមទូទាស់មួយចំនួនហើយបើនៅតាមព្រំដែនវៀតណាមវិញចូលចិត្តមើលរឿងចិនមើលរឿងចិនមិនថាវៀតណាមក៏គេមើលរឿងចិនដែរប៉ុន្តែតែខ្លះមើលជាភាសាយួននឹងទៀតហើយមួយចំនួនទៀតហ្នឹងគឺគាត់មិនសូវមានការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការស្ដាប់ព័ត៌មានអីបញ្ចេញមតិអីទេហើយគាត់មកពេញនិយមដូចជា Cambodian Idol ដូចជា The Voice Cambodia អីចឹងគឺថាក្នុងចំណោមមនុស្ស10នាក់យុវជនដែលខ្ញុំស្ទង់មតិមើលហ្នឹងគឺមានសឹងថាម្នាក់ទៅកន្លះនាក់ទេដែលគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងនឹងការបញ្ចេញសារតាក់ទងទៅនឹងនយោបាយសង្គមហើយនឹងវប្បធម៌ឯដែរតែតកតងនឹងបញ្ហាសង្គមហ្នឹងគាត់អត់សូវមានទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងសួរគាត់ពីរឿង Cambodian Idol ហ្នឹងណាគេជាប់លេខ1 The Voice Cambodia ណាជាប់លេខ1គាត់ដឹងទាំងអស់អានេះវាគឺជារឿងមួយហើយរឿងមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដែរយើងឃើញថាតាំងពីឆ្នាំ1993មករដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងគេបានគ្រប់គ្រងកម្រិតមែនតកតងនឹងសិទ្ធិសេរីភាពការបញ្ចេញមតិប៉ុន្តែដូចយើងឃើញកន្លងមកសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិហ្នឹងវាមានច្រើនដូចជាសម្បីតែប្រសងសុគេខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាវវជ្រៈមេធីឬមួយក៏ប្រសងនៅតាមប្រទេសមួយចំនួនអ៊ីចឹងគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការនិយាយទាំងសាសនាផងទាំងនយោបាយសង្គមទៀតព្រោះសាសនានយោបាយសង្គមហ្នឹងវាសារជាប់គ្នាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាសម្ដេចសង្ឃនៅប្រទេសបារាំងឬក៏នៅប្រទេសអ៊ីតាលីអ៊ីចឹងទៅដូចនៅបរិវត្តិកង់ឬមួយក៏សម្ដេចសង្ឃមួយចំនួននេះហ្នឹងនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមក៏ដោយក្នុងសាសនាពុទ្ធក្នុងសាសនាគ្រីស្ទក៏ដោយគេមានសិទ្ធិនិយាយរឿងសាសនាហើយមានសិទ្ធិនិយាយរឿងនយោបាយទៀតពួកអីពួកនយោបាយវាធំវាជារឿងតែធម្មតាវាមិនមែននយោបាយកាប់ចាក់ទៅដើមដំណាច់គ្នាដូចខ្មែរយើងបានគិតទេអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅប្រទេសខ្មែរយើងឃើញហើយមានគំរូប្រសងដែលនិយាយតាក់ទងរឿងនយោបាយតែបានសម្រាប់ដូចជាព្រះអង្គសពបន្ទឿនហ្នឹងឃើញទេបាទត្រូវបានបាញ់សម្រាប់គាត់តែនិយាយតាក់ទងនយោបាយតិចតួចហើយប្រសងមួយចំនួនដែលគាត់ទៅធ្វើការតាក់ទងនឹងប្រៃឈើតាក់ទងនឹងស្អីទៅជួយហ្នឹងគេត្រូវបានគេលៀបពណ៌ឲ្យជាប់នឹងបញ្ហានយោបាយហើយរោរឿងធ្វើម៉េចឲ្យប្រសងហ្នឹងនិយាយរឿងកើតគេហ្នឹងគេតាក់ទងសាសនាទៀតហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺតាក់ទងនឹងនៅពេលដែលបាតកោគាត់ធ្វើការបាតកម្មទៀមទាប្រាក់សំណងឧទាហរណ៍ថារឹបអូសដីធ្លីហ្នឹងក៏ត្រូវបានបបិទមាត់កម្មករដែលចង់បានឡើងប្រាក់ខែតាមរោងចក្រត្រូវបានបាត់មាត់ជាក់ស្ដែងឆ្នាំ2004លោកជាវិជាត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ដោយសារតែសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិហ្នឹងក្នុងឆ្នាំ2012ទៀតលោកឈុតវិធីជាអ្នកការពារសកម្មជនប្រៃឈើហ្នឹងក៏ត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ហើយថ្មីហ្នឹងលោកបណ្ឌិតកាមលីដែលរឿងកំពុងតែក្តៅច្រមុះនៅឡាយក្តៅទៅជាចេញផ្សាយតាមច្រមុះហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលយើងគិតថាថ្មីបំផុតហើយលោកស្លាប់ដោយសារតែសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិហ្នឹងហើយច្បាស់តែម្ដងដោយសារលោកគណៈវិភាកឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសិទ្ធិសេរីភាពហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់បំផុតហើយមនុស្សដែលអាចនិយាយបានគឺជាមនុស្សមួយដែលគេហៅថាមានជីវិតជីវ៉ាបើមនុស្សលែងមានជីវិតជីវ៉ាមិនខុសពីមនុស្សគោដែលគាត់អាចចេះញ៉ៃអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចបើកទូលាយជាងមុនក្នុងការបញ្ចេញមតិដូចយើងឃើញហើយថាអារីស្តូតក៏ដោយសម័យព្រាតូក៏ដោយសម័យសូក្រាតក៏ដោយគាត់ជំរុញឲ្យមានការជជែកបញ្ញាគ្នារហូតដល់នៅពេលដែលអារីស្តូតគាត់បានសាលាកាលនៅសម័យក្រិចសម័យហ្នឹងគាត់មានមុខវិជ្ជាមួយតែបើកឲ្យមនុស្សហ្នឹងជជែកបញ្ញាគ្នាខាតែ debate គ្នារឿងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមអីជាដើមលក្ខណៈនេះមានន័យថាម៉េចមានន័យថាស្ថាប័នឯកជនមួយចំនួនហ្នឹងគេ support គឺគេគ្រប់គ្រងឲ្យមានការបញ្ចេញសេរីភាពតាមរយៈអីក៏ដោយមជ្ឈបាយតាមមជ្ឈ ក៏ដោយតាមរយៈអញ្ញ័យគ្នាជជែកជាសាធារណៈក៏ដោយឬមកក៏នៅក្នុងស្ថាប័នក៏ដោយដែរកុំឲ្យទៅតោះមកធ្វើការហើយកន្លងមកយើងឃើញតាមស្ថាប័នមួយចំនួនក្រសួងអប់រំអញ្ចឹងលិខិតចេញសារាចោមមួយមិនឲ្យមានការអញ្ញ័យគ្នាពីរឿងនយោបាយនិយាយសង្គមអីនៅក្នុងសាលាទៀតខ្ញុំទៅនិយាយនឹងបញ្ញាសាស្ត្រខ្ញុំទៅនិយាយនឹងសាលារੂដែរឥឡូវគេមើលមុខមើលអីខ្ញុំទៀតឃើញទេអញ្ចឹងមានន័យថាមិនត្រឹមតែគម្រាមផ្លូវចិត្តទាំងទៀតប៉ុន្តែអាផ្លូវកាយហ្នឹងក៏គម្រាមយើងទៀតអានេះជារឿងមួយដែលខ្ញុំគិតថាបើយើងប្រៀបធៀបដូចចំណោតលើកឡើងអញ្ចឹងណាអាស៊ានយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិហ្នឹងច្រើនជាងគេមែនច្រើនជាងគេមែនយើងអត់មានការខាត់ខាំងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវមើលបំផុតតើប្រទេសគេហ្នឹងគេមានសភាពនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងធ្ងន់ធ្ងរដោយប្រទេសយើងអត់អាហ្នឹងជារឿងដែលយើងត្រូវគិតបាទអរគុណ
បាទអរគុណវិទូសាជាថ្មីអឺចាន់លូតថាតាចាន់លូតមើលឃើញថាស្ថានភាពនៃការរំលោភសិទ្ធិបច្ចេកមតិនៅកម្ពុជាហ្នឹងវាមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរឬក៏លក្ខណៈបែបណាដែរបច្ចុប្បន្ន
បាទអរគុណច្រើនខ្ញុំសូមលើកបន្តិចពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិសេរីភាពហ្នឹងបើខ្ញុំលើកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសបារាំងប្រទេសបារាំងគឺជាពលរដ្ឋគេមុនឆ្នាំ1789គឺមានការប៉ះទង្គិចខ្លាំងណាស់ដោយសារពលរដ្ឋគេបះបោរដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពហ្នឹងណាបាទហើយគឺមានការស្លាប់មនុស្សអស់រាប់ម៉ឺននាក់ហើយទៅឆ្នាំ1789ហ្នឹងនៅប្រទេសបារាំងគេមានគេហៅថាសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងសិទ្ធិពលរដ្ឋដែលភាសាបារាំងគេហៅថា La Déclaration des droits de l'homme et des citoyens បាទអញ្ចឹងគឺថាដើម្បីទាមទារសិទ្ធិនោះគឺមានការពលីច្រើនបាទហើយបន្ទាប់ពីទាមទារនឹងបានហើយគឺគេចែងទុកចាត់ជាច្បាប់កម្ពុជាទៅចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះគឺមកអនុវត្តតសប្ដថ្ងៃហើយយើងងាកមកពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញយើងឃើញថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគឺវាមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរហេតុអីបានជាខ្ញុំហ៊ានថាធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែអ្នកដែលហ៊ានទីគុណរដ្ឋាភិបាលអង្គការសង្គមស៊ីវិលអីជាដើមហ្នឹងដូចមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្ស5អ្នកថ្មីថ្មីនេះហ្នឹងគឺមានលោកនីចារ្យាលោកណៃវងដាលោកនីសុខាអ្នកស្រីលឹមមូនីអីជាដើមហ្នឹងបាទដែលត្រូវបានតុលាការចាត់ប្រក័ណ្ឌគាត់ទាំង5អ្នកហ្នឹងហើយត្រូវបានគេហៅថាខាងស្ថាប័នអង្គការសហជីវជាតិហ្នឹងប្រកាសថាការឃុំខ្លួនរបស់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាំង5អ្នកហ្នឹងគឺជាការឃុំខ្លួនដោយក្រៅច្បាប់បាទក្រៅច្បាប់បាទអញ្ចឹងដែលវិសាអង់គ្លេសគេហៅកាត់ថា SWAD បាទហើយបានអនុម័តដោយក្រមការងារអង្គការសហជីវជាតិហ្នឹងស្ដីពីការឃុំខ្លួនក្រៅច្បាប់នៃតុលាការកម្ពុជាហ្នឹងបាទហើយគេក៏បានទទួលស្គាល់ថាវាជាភាពមិនត្រឹមត្រូវនៃការឃុំខ្លួននេះអញ្ចឹងហើយទាមទារឲ្យមានការដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាំង5នាក់ហ្នឹងជាដើមបាទហើយពាក់ព័ន្ធមួយទៀតគឺថាទៅលើមន្ត្រីបពប្រឆាំងបាទមន្ត្រីបពប្រឆាំងពេលខ្លះតុលាការគឺមានការរំលោភដោយសារតែមានការឃុំខ្លួនយូរអីចឹងបាទការឃុំខ្លួនគេហៅថាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សឬក៏មន្ត្រីរបស់បពប្រឆាំងឬក៏ក្រុមមនុស្សដែលមាននៅក្នុងការប្រឆាំងហើយហេនរីគុនហ្នឹងគឺនៅពេលដែលគាត់មិនតាន់មានការស៊ើបអង្កេតឬក៏មិនតាន់មានការពិនិត្យទៅលើអង្គហេតុឬអង្គច្បាប់ណាត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ហើយប៉ុន្តែតុលាការបែរជាធ្វើការចោទប្រកាន់ទាំងមិនបានស្រាវជ្រាវរកផុសតាងច្បាស់លាស់ទៅទៀតបាទហើយគឺថាយកមកឃុំខ្លួនពេលខ្លះគឺឃុំខ្លួនរយៈពេលយូរអីចឹងជាដើមបាទនេះសិតជាការរំលោភសិទ្ធិរបស់មនុស្សយើងដែលយើងទទួលស្គាល់បើយើងប្រៀបធៀបទៅគឺវាប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងថ្មីថ្មីនេះទៀតដូចជារឿងលោកដិនពុទ្ធីបាទហើយនឹងអនុបោះប្រយ8ដូចជាដើមហ្នឹងបាទយើងឃើញថាតុលាការដំបូងធ្វើការចាប់ប្រកាន់ភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីការថែទៅបាទគឺចាប់ប្រកាន់គាត់ពីបទមនុស្សឃាតដោយចេតនាអញ្ចឹងជាដើមគឺទោសព្រំតតយើងឃើញថាទោសនេះគឺថាខ្លាំងខ្លាណាស់បើសិនជាពលរដ្ឋមិនបានធ្វើការតវ៉ាទេអានេះយើងគិតទៅយើងអរគុណពលរដ្ឋដែរហើយនឹងពលរដ្ឋតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាដើមហ្នឹងគឺគាត់ទាមទារផុសផុលបាទរាប់រយអ្នកដែលគាត់ធ្វើបាតកម្មចំពោះមុខតុលាការជាដើមហ្នឹងគឺគាត់ហ៊ានធ្វើសាក់សីទៀតគាត់ក្លាហានដល់ម្លឹងគឺហ៊ានធ្វើសាក់សីទទួលស្គាល់ថាលោកដុនពុទ្ធីច្បាស់ជាមិនពិតជាមិនបានបាក់ឡានតបុកលោកអនុប៉ោះឯហ្នឹងជាដើមហ្នឹងបាទហើយយើងឃើញពីសិលនេះគឺសាលាអធិរហ្នឹងគេចេញដេកាគឺឲ្យគាត់នៅក្រៅឃុំជាដើមបាទ
hay a nung cứ sao bên chẹt tha dân nông nêm chi mình trấy bà mình trấy đại chiến nhà cà phê nơi sọc sọc vật phê bà bồ rót cà phê nơi son sọc chiết hay dân pram pơ chẳng chẳng dân xua tha tao ai bồ rót đại chiến bồ rót sầu trăng quạt từ băng nữa na quạt bồ rót quạt băng từ lâu mình trấy dân tọa nền đồng hải cho bà dân phơi ông pơ khâu khâu hay đầm bay tầm lẹ cầm hót từ lâu bồ rót sầu trăng đầm bay con tai cái hai thả pop giàu được bọc luôn đó tao ai bồ rót từ băng này na hầu mùi mùi sao cứ tha từ lạc cả rương ấy để thay dân chặt bậc căn phim phim, chẳng đại phù rót cũng buông tay thưa ca tàu vá nè, hay dân chặt bậc căn nói mình ca sao chưa cho bà lọt tiền, cho bà sân chi phù rót còn mình thưa ca tàu vá, ta lục đơn vật thi năng tới chi rằng nà, ta còn ai vừa tụt tụt tàu đại dùng thô ấy, dân cất trong chúng nói năng mà, bà, ní sao ta chi ở với đây, nhà thô miền sầm tây cũng cứ dân thưa cai prai, dân ở chơi đặt thưa đặt tam. Vậy là dân miền dân ăn miền nằm na dân phơi bắp này tung sái nó vì sao ta chưa rương rụm lốp sét rương khâu tới nông chấp bắp chia thế bà hơi bẹp con một tiết cứ thả của xuống hợp tẩy xuống hợp tẩy cứ chỉ ca rồi bật mùi đá rồi bật sợi sợi phép cứ thả trình dịch đầy thành cài nó cứ ta bà sân chia po rót chẳng lại nát đài hên nị dây bắp po từ đó là cả này lục rương ăn lục po hay năng lục đơn tuyệt thì nó hay hiện chào lục và nụ phong tha chỉ cả thôi phật nóng tiết bài chỉ miền tàu bình dân cất rằng chậm nói nằm mà tao về xóm rùm ấy bộ rót cát hiện thôi cả phải trắng đầm bay rộp phép bứt đầm bay sáu bánh rộp nơi dự tử thô ai cái đấy giờ sầm rạp nẹt rồng cua và ta cho rương ấy cứ xuống học tới bài chỉ từ thôi cả cà bé ta lơ mình tay được bọc luôn tụi mình bà hay rương này nhóm cất thả toàn chọp thì toàn chọp giống mấy bà sân chi dân trên nè ăn vật bắp một đợt thao bị ba lấy chị đám bà hay một tay được bọc luôn thưa khẩu chị bắp bài chị ăn vô mà đặt tốt bà nóng về hai thao kẻ thao liệt nào nịt toàn đập phép bà dùng bậc cao ở miền nịt toàn đập phép nóng cứ ta rập thao bị ba luôn ai nóng cứ cho bà chia thẹn nợ chia bảy đập phép bà cho bò nóng cứ xin ta bà xin chị dân mình vùng răng cao ăn vật bắp ở miền đầm lá phép đôi sao phép thế cứ ta cả bọn chúng nào thằng một nấy à nó cứ bắt chỉ bắt bỏ lại nói nị toàn tập thêm nó dân khơi thả đội lục đơn vật thì trong thằng mình toàn chọp nó cứ tổ la ca tơ ca sao chưa và bành hà nó tiết nông niêm dân chè nhà thô đại dương chỉ nhận đồng chấp bắp thấy dân bài chia rụm lâu bằng pen từ lời chấp bắp tiết à nó sự than từ nguồn tối và dân cực bị bọt tổ rụm toán nó cứ mình sự than từ nguồn tổ hai bà sân chỉ dân chia mình tay để cá dân dân thuộc khâu hái dân thuộc ca sầm lọp sầm rúa đang bay rụt tôi chỉ đám tại bờ rót tầng miền trung nữa giang mạnh cát ta hay kê tê điên kê tê tiền thà rót tổ lạc ca nông cư mình ai cả rệt ấy chỉ đám nó ba con bờ tôi kê nông vì chỉ riêng tâm tư ấy dương ở vô mà ăn vót ở ban sao phèm chẳng dương ăn vót trong bữa tại phe kỳ mà kháng đại mình làm đại ca phải trắng rồi khều này chỉ đám nó mà thôi mũi tiết dạo cứ bẹt cứ ta riêng ấy bà sân chỉ cạn ấy nông vì ở miền cao bắt được kinh mai này chính ba chính ở cả đoan ngày máu này nó chỉ bắt cái lái sợ tới cái coi chỉ đau lắm anh ấy sợ tới chỉ bắt Paul ba Paul bị giáo chia thông thông nữa vì sai sốc khá bị ba nào anh chẳng bằng Kerikun thay nó cứ ra vì sai sốc khá bị ba lại chỉ đau lắm cứ ra Kerikun trớ anh nó bắt sân chỉ dương bình nát mơ từ lâu chưa thấy chết đại bà hay dương chỉ mình trai ở nhà thôi anh nó bắt sân chỉ dương nơi đại thưa Prophet Panyahan chẳng bị một ngày từ một ngày không có tha cả ấy rót tha bị ba rót tha bị ba bây giờ tiếp theo bớt bằng gì bị cái chọn bến cái thà sắm á, tại dân bắt tới cứ là lâu này, tại còn tại mặt cả này lâu đơn vị cả này lâu cả nút bóp bôi bay nó ngay cứ cả ai bảo là tháp pressing máu dân bắt tới cầm và là dân bắt tới một á, anh ấy cứ gặp cho mình chăng chẳng hai rót tháp ba đồng bay star nơi bị chia bay bọc luôn ban lúc ra tại hiện thuê rứa có anh watch bắt tay đồng la thép ba bởi quạt chọn star bị chia bay hai bắt chọn này tụ dân cả tới cứ kia bấm phát chặt đò bắt chặt cùng cả thấy cà thuê sự cam phê na muối rồi bỏ ra tháp bị ba bắt chấp bón đấy đôi chia cà cùng riêng cùng hai cà chặt chong cà chặt bậc can đòi prapra từ lạc cài chỉ đám nóng cứ ăn miếng prasad phê thì bắt chia porat còn lành khá chạy bà đôi chia này đam bay star bắt chia prey phê cứ miếng tại cà ăn watch bắp ở bàn mờ mắt cứ tha lúc bắt nơi nịt toàn tập phê mình tray được bọc luôn bà sân chia ra tháp ba hen mình tay đồ bọc luôn này thôi khỏi nó cứ vô mà đặt tàu tăng chấp bắp á, ai bồ rót cọt khơi nhà bồ rót cọt mình thầm nục chết á, cứ cọt chấp bắp chia nông thủ tụ bàn chia bảy hiệp, star chia bảy hiệp bọc cọt lang bình bàn bà, trong chấm định này.
ចាសនេតិសំឡេងយុវជនដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លាប់ទៅត្រឹមនេះសិនសូមលោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀត
បងប្អូនខ្មែរប៉ុស KPR ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុសសង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុសយើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ។